Tak, dnešní slovo jsem nazval Kam tě dovede nespokojenost. A teď si možná řeknete, to není moc křesťanské být nespokojený, že? Musím říct na to amen, ono to není moc křesťanské, ale když budeme velmi upřímní, tak zjistíme, že se nám to stává i nám křesťanům. Že někdy se projevíme v určité oblasti jako nespokojení lidé, můžeme to vyjádřit někdy slovy a myslím si, že každý z nás s tím zápasíme. Víte, Pán Bůh nás stvořil jako lidi, kteří mají přirozenou touhu dosahovat nějakých cílů. Myslím si, že pokud byste našli člověka, který je naprosto apatický a je mu úplně jedno, co bude s ním zítra, za týden a za rok a prostě nemá chuť ničeho dosáhnout, nemá chuť se vzdělávat, nemá chuť pracovat, nemá chuť vydělávat, nechce založit rodinu, nechce se zamilovat. Pokud takového člověka najdete, tak já myslím, že velmi jasně pochopíte, že tady je něco nezdravé. A to, co je zdravé, je to, že Bůh nám dal opravdu tu touhu jít za nějakým cílem, dosahovat nějakých cílů, stanovit si nějaké úkoly, které si vytýčíme a chceme je splnit. A pak, když se nám to podaří, tak z toho máme radost. A víte, my křesťané děláme úplně to stejné. Nevždy to děláme moudře, protože jako křesťané si můžeme vytýčit cíle, které Pán Bůh nechce pro nás život. A my pak jdeme za tím cílem a stále cítíme, a Bůh mě tam nechce pustit, že jo? A může to přinést určitou nespokojenost. To, co se daleko častěji děje, že máme křesťanské cíle, ale máme v tom své představy, jak by ten výsledek měl vypadat, jak by nám Pán Bůh měl požehnat na té cestě. Že by ta cesta možná nemusela být tak dlouhá, mohlo by to požehnání přijít docela brzy. A Pán Bůh tyhle věci dělá někdy po svém a znovu to může způsobit v našem životě určité otazníky, nespokojenost, netrpělivost, nevím, jak to nazvat. Víte, pokud se u nás projeví nespokojenost, jsou jenom dvě cesty, kam nás tohle může v životě dovést. A já chci dneska, abychom si o tom něco řekli. Ta první cesta je, že tě to dovede k reptání a to je nebezpečná cesta. Ta druhá cesta, kterou se můžeš vydat, je vcelku pozitivní. Je to taková ta zdravá nespokojenost, která tě přiblíží k Pánu. Protože začínáš hledat jeho a chceš jemu opravdu říct, co je na tvém srdci. Pojďme číst nějaký text. Podíváme se do listu Judy. Je to 16. verš. A tady čteme. Tito jsou reptalové, nespokojenci, kteří žijí podle svých vlastních žádostí. Jejich ústa honosně mluví a lichotí lidem kvůli vlastnímu prospěchu. Tady už máme takové určité varování ohledně reptalu, ale také nespokojenců. Vidíme rozdělení na tyhle dvě skupiny a opravdu ta skupina reptalů, tohle nám Boží slovo opravdu neukazuje jako příliš zdravou cestu. Jak jsem řekl, nespokojenci někdy můžou opravdu v celku se přiblížit k Pánu a můžou i tu určitou nespokojenost použít jako pozitivní motivaci. Tady Juda měl na mysli věřící lidi. A když čteme ten celý kontext, tak vidíme, že to byli lidi, kteří neměli bázeň před Bohem a kteří nenesli ovoce toho, že jsou vydaní křesťané. Dokonce je o nich napsáno, že se vloudili mezi boží lid, stali se nějak součástí božího lidu, ale oni pravděpodobně ani nebyli vydaní křesťané. Nebyli to lidé, kteří následují Krista a poddali mu celý svůj život. Jsou to lidé, kteří se řídí svými žádostmi a lichotí lidem kvůli svému prospěchu. Ale my jenom dneska ukazujeme na to, že můžeme se s tím setkat opravdu v církvi, s reptali, s nespokojenci, s lidmi, kteří nějak tohle projevují. A takže na úvod hovoříme o tom, že nespokojenost tě může zavést na cestu reptání, anebo takové té nespokojenosti, kterou řešíš s pánem před jeho trůnem a to může být vcelku dobrá cesta, Bohem požehnaná. Pojďme teda se tím trochu zabývat. Když se více podíváme na reptání, tak jistě jste už na to slovíčko narazili. My čteme ve Filipenském 2. kapitola 14. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm svítíte jako hvězdy, které osvěcují svět. Takže všechno dělejte bez reptání. Je to něco, co nás asi omezuje, eliminuje, nevede nás to dobrým směrem, tenhle postoj. A my si můžeme říct, co je reptání. Co teda pod tím slovíčkem si můžeme představit? Je to určité stěžování si. Jsou to výčitky. Tyto výčitky můžou jít někdy vůči Bohu. Je to projevení nedůvěry a také bychom mohli říci, že reptání je neochota být dále poslušný Bohu. Toto nějak je to, co já vidím pod reptáním. Když se díváme na Izraelce, kteří byli vyvázděni z Egypta a šli opravdu do zaslíbené země, tak vidíme, že na poušti také oni se dopustili reptání. A pojďme se podívat na ten text, třeba v Exodus 16:2. Na poušti pak celá izraelská obec reptala proti Mojžíšovi a Aronovi. Synové Izraele před nimi naříkali. Vidíte? Naříkali. Takže reptání je i určité naříkání. Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukou v Egyptě? Tam jsme sedávali nad hrnci masa a jídali chléb do sytosti. Vy jste nás ale odvedli sem na poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl, hle, nechám na vás spršet chléb z nebe. Lid bude každý den vycházet a sbírat, kolik potřebuje na ten den. Vyzkouším, zda budou žít podle mých pokynů či nikoli. Až budou 6. dne připravovat, co přinesli, ukažte se, že je toho dvakrát více, než kolik nazbírají každý den. Mojžíš a Aaron tedy mluvili ke všem synům Izraele. Večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl Hospodin a ráno spatříte Hospodinovou slávu, neboť slyšel vaše reptání proti Hospodinu. Vždyť kdo jsme my, že reptáte proti nám? Tady vidíme, že Mojžíš s Aaronem opravdu to reptání, které bylo proti ním, tak vysvětlovali Izraelcům, vy reptáte proti Hospodinu, ne proti nám. Bůh vás vyvedl, ne my, my jsme jenom ti služebníci Boží. A co je zajímavé, tak pán Bůh ještě tady se nerozhodl nějak je soudit, být na ně přísný, ale řekl, dobře, takže vám dám chleb z nebe. Je to ta nebeská mana, že jo, kterou tady později můžeme vidět. Ale to, co pro nás je podstatné, slovičko reptání, je právě spojeno s tím, kdy oni se obořili na Mojžíše a říkají, my jsme v Egyptě, sedávali nad hranci masa a jedli jsme chléb do sytosti. Takže pán Bůh říká, chci vás vyvést z otroctví do požehnané zaslíbené země. A když přišly těžkosti na té cestě, vidíte, těžkosti na cestě do zaslíbené země, k cíli, ke kterému jdeme. My někdy také máme těžkosti, když jdeme za pánem, nasledujeme ho a jdeme k tomu cíli, že jo, být s ním na věky, naplnit jeho vůli. Tak oni najednou řekli, my jsme měli zemřít v Egyptě, měli jsme zůstat v tom otroctví, to otroctví nebylo špatné, měli jsme maso a chleba, neměli jsme vyjít. To je tragédie. Ale takhle často někdy končí křesťané, kteří se rozhodnou jít za Ježíšem, dají se pokřtít, rozběhnou se za pánem, pak zjistí, že to není snadné, že potřebují sílu od pána a jeho požehnání a někteří, jak jsme i dnes se modlili, zůstanou někde vlažní anebo se vrátí zpátky do světa, do toho života v otroctví hříchu. Pak asi pravděpodobně nejsou příliš šťastní, ale říkají, já se nemusím o nic snažit, já nemusím nějak se trápit tím, že jsem křesťan, já si můžu dělat, co chci, že? A tady už je blízko k tomu, aby jsme začali reptat. Takže reptání, které opravdu zakoušeli Izraelci, bylo spojené s neochotou pokračovat dál na té boží cestě. Oni chtěli jít zpátky do otroctví. Oni řekli, to otroctví nebylo tak tragické, jako to, že teď máme hlad. A pravděpodobně všichni zemřeme. Oni nás tu umoří hladem. Bůh nás opustil a Mojžíš nás nechá zemřít hlady. A tohle je nevěra. Tohle je neochota pokračovat. Toto je výčitky vůči Bohu. Tady jsme četli a naříkali, takže my jsme chudáčci. To všechno je reptání. Pokud tomu se poddáme, tak Pán Bůh možná ještě se bude zabývat tím, aby nás z toho vyvedl. Ale pokud v tom zůstaneš dlouhodobě, tak my víme, jak to dopadlo. Mnozí pomřeli na poušti. Jim se opravdu stalo to, co vyznávali. Mojžíš chce, aby jsme tady zemřeli. A mnozí z nich tam opravdu na té poušti pak zemřeli. Možná to trvalo 40 let, nebylo to velmi brzy, ale reptání tě nedovede k naplnění Boží vůle. Když se díváme do 1. listu Korinským 10.9, tady čteme, také nepokoušejte Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni s houbcem. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se ocitli na konci věku. Takže my vidíme, že i ten příběh vyvedení Izraelců z Egypta byl zapsán pro naše poučení, ale také jako výstraha, aby jsme nešli stejnou cestou reptání. A já jsem na začátku řekl, že tvoje nespokojenost s tím, co se děje ve tvém životě, co Pán Bůh někdy dovolil, tě může přivést i na tuto cestu reptání. Buďme opatrní a mějme bázeň před Bohem, aby se nám to nestalo. Takže znovu pojďme k tomu tématu nespokojenost. Může tě nespokojenost oslabit, může tě dovést k reptání, která naruší tvůj vztah s Bohem, anebo tě může pozitivně motivovat hledat Pána, ptát se po jeho vůli, prosit, hledat a tlouci, aby si dostal odpověď na svoji otázku. A teď pojďme mluvit o té zdravé nespokojenosti. Víte, zdravá nespokojenost není ta, která si začne stěžovat a litovat se. Zdravá nespokojenost je ta, která vezne a jde před Pána s tou situací, která nastala. Která vylije srdce Bohu a řekne, Pane, proč se dějou tyhle věci? Proč mě tohle v životě potkalo? Jaká je cesta ven z toho? Jaké je řešení? Prosím tě, zasáhni. Toto je zdravá nespokojenost. Nejdu k lidem, abych si stěžoval, ale jdu k Bohu, abych mu řekl, že se děje něco, co mě překvapilo, co jsem nečekal, na co možná nemám sílu tím projít, ale seš tady ty, který se moje útočiště a u tebe můžu tu sílu najít. Já bych chtěl vám před oči tady postavit jednu ženu. Je to žena, o které se nekáže, je to žena, která se příliš nedává jako příklad, je to žena, která i v písmu tak trošku je okrajová, ale vcelku je to úspěšná žena, která ale měla jednu vlastnost. Ona nebyla příliš spokojená. A víte, co je zajímavé? Bůh ji požehnal. A tady se dostáváme k tomu, o čem dneska chci také hovořit. Pokud budeš mít zdravou nespokojenost, boží odpovědi na tu tvoji nespokojenost je boží požehnání. To je úžasné. A když jsem to najednou uviděl, tak jsem říkal, to je osvobozující úplně. Já mám možnost přijít k Pánu a říct mu, že jsem něčím zaskočen, překvapen. Nečekal jsem to. Nejsem na to připraven. Můžu mu vylít srdce, ale zároveň můžu očekávat, že Bůh mě neodmítne a že mi požehná. Není to nádherné? Víte, kdo je ta žena, o které chci hovořit? Je to Lea. To je manželka Jakoba. Myslím si, že nikdo z nás, nebo z nás, z žen, by nechtěl být v její situaci. Je to starší sestra Ráchel. Když se Jakob zamiloval do Ráchel, tak ona mohla tak nějak se po něm dívat a říkat, tak já jsem starší než ona, proč se nezamiloval do mě? Proč bude mít moje sestra dřív svatbu než já? A už tady můžeme cítit náznak určité nespokojenosti. Víte, její otec Laban, to byl obchodník. Tam byli vůbec zajímaví lidé. Jakob byl prostě velmi zajímavý člověk, úskočný, který neměl problém podvádět. Potom přichází k Labanovi, taky zajímavý člověk, velmi asi takový tvrdý obchodník. Takže vyjednal 7 let práce za jeho dceru Ráchel. A když udělali veselku a přišel den svatby, tak mu místo Ráchel dal Leu. Nevím, jak byste se sestry cítili, kdybyste byli starší sestrou, tou míň pěknou, a pak by vás otec vzal a strčil by vás ženichovi, který chce vaši sestru. Já bych prostě do toho nešel, kdybych byl tou ženou. Bych řekl otci, můžeš mě vyhodit z domu, nebo udělej, co chceš, já prostě do toho nejdu. Jako. Ale Lea nějak prostě si řekla, možná, že ten Jakob se do mě zamiluje. Pak to bude úplně úžasné. Pak to bude můj manžel. Ona tam někde uvnitř měla nějakou naději. Takže celý ten podvod připravili s otcem. Ona s tím musela souhlasit. Jakob samozřejmě ráno přišel z reklamací a říkal, co jsi to provedl, Jakobe? To není Ráchel. Ano, přišel reklamovat manželku, kterou dostal. A bylo mu řečeno, tak budeš mít 2 manželky a dalších 7 let pracuji. A tak, víte, možná nějaký ten soucit měl ten Jakob, takže řekl dobře. Takže si nechal tuhle manželku a pracoval za Ráchel. Měl 2 manželky. Teď si představte to manželství. 2 ženy, 1 muž. Ten muž miluje Ráchel, nemá příliš rád Leu. My čteme o ní, že měla mdlé oči. Byla to nevýrazná osoba, nebyla příliš psychicky odolná. Pravděpodobně je možné, že šilhala nebo měla nějakou vadu oči. A my velmi jasně čteme v Genesis, že Jakob miloval Ráchel více než Leu. Takže nějakou lásku k ní měl, ale ta Ráchel, to je moje životní láska. Leo, nezlob se, ale tebe jsem nechtěl. To je to, s čím ona musela žít. Myslíte si, že budete spokojeni v životě? Myslíte si, že Lea se tak přes den procházela, říkala si, to je úžasný život, já jsem tak dobře, Pán Bůh mi tak požehnal. Já si myslím, že tam nebylo příliš té spokojenosti. A my o tom čteme v Genesis 29, tam od verše 31, když budete číst, tak čteme o tom, že Hospodin viděl, že Lea není milována, tak otevřel její luno, kdežto Ráchel zůstala neplodná. Vidíte ten rozdíl? Bůh viděl, že Lea není milována. Teď jsme před chvíli řekli, Lea pravděpodobně nebyla příliš spokojena v tom vztahu. Jak Bůh odpovídá na nespokojenost? Otevřel její luno, požehnal ji a narodili se jí děti. Ne jedno, ale nějací synové tady přichází, řekneme si něco o tom. Kdežto Ráchel byla milovaná, ale neplodná. Lea otěhotila, porodila syna, dala mu jméno Ruben, neboť si řekla, Hospodin viděl mé soužení. Tady je velmi jasně v tom názvu Rubena vyjádřeno, co někde uvnitř prožívala. Já prožívám soužení. Otec pro mě nenašel ženicha, já jsem si taky nenašla ženicha. Museli udělat podvod, abych získala ženicha. A můj ženich mě nemá rád. Je to těžký život. Takhle nějak se cítila. A najednou rodí syny, tady Rubenovi dá takové zajímavé jméno, ty jsi syn mého soužení, to nezní vůbec dobře. A pak to pokračuje. Otěhotněla znovu, porodila syna, řekla, Hospodin slyšel, že nejsem milována, a nazvala ho Šimeon. Takže znovu vyjadřuje tu svoji hořkost, tu svoji nespokojenost. Otěhotněla znovu, porodila syna a řekla, tentokrát už se ke mně můj muž jistě připojí, protože jsem mu porodila tři syny a tak mu dala jméno Levi. Takže nějaká naděje, když budu rodit syny Jakobovi, on mě začne mít rád. Je to zápas o lásku svého muže. Já si myslím, že v tom příliš spokojenosti není. A její synové dostávají jména, které vyjadřují tady to její soužení, ten těžký život. Ale pak se něco mění. Když přichází čtvrté těhotenství, čteme, otěhotněla znovu, porodila syna a řekla, tentokrát budu vzdávat chválu Hospodinu. A proto mu dala jméno Juda. Vidíte, že u čtvrtého syna najednou Lea si říká, můj muž má dvě ženy, ale já už mám čtvrté dítě. Rachel? Nula. A tak si řekla, no není ten život skvělý? Já mám čtyři syny, dědice, požehnané kluky, zdravé. A tak už přestává naříkat a říká, tento můj syn se bude jmenovat, pojďme vzdávat chválu Hospodinu. Vidíte, kde najednou se dostává? V té těžké životní situace. Já si myslím, že Pán Bůh tak zvedá tu její hlavu a říká, nebojuj o tu lásku svého muže, bojuj o tu lásku ke mně. A ona najednou uviděla to boží požehnání, které je v jejím životě. A řekla, protože Bůh mi žehná, tak já ho budu chválit. To je nádherné. Mně se to líbí, ten příběh. A víte, co z toho můžeme udělat za závěr? Linie Ježíše Krista šla skrze Leu a pak syna, kterým je Juda. Z Judy opravdu vzešli další potomci, z kterých se pak narodil Ježíš. Mezi nimi byl David, Šalamoun a šlo to dál. Takže tento rodokmen Ježíše jde skrze Judu a skrze Leu. Ráchel, ta milovaná, ta krásná, není v rodokmenu Ježíše. Takže Lea, velmi neúspěšná, okrajová žena, kterou manžel moc neměl rád, najednou je Bohem vybraná k tomu, aby skrze ní šel rodokmen Krista, aby byla ona Bohem požehnaná. A ona si to najednou uvědomuje a říká, možná jsem nedosáhla té lásky svého muže, ale Bůh mě miluje a proto můj syn se bude jmenovat. Pojďme chválit Pána. A já vás cítím to pozbudit. Lea skrze tady tuhle touhu, tento cíl, který v životě měla, mít manžela, který mě bude milovat, tak ona byla trochu slepá přesto. To byl cíl, za kterým šla. Všechno mu poddala. Všechno udělám proto, aby mě měl rád. Pak budu šťastná. A on stále nějak toho nemohla dosáhnout. Ale vůbec si neuvědomovala jiné věci. Že jako žena je zabezpečená skrze svého muže. Že jako žena je velmi úspěšná v očích společnosti, v očích manžela, ale taky v očích božích. Porodila šest synů a jednu dceru. Takže to byly požehnané sestry. Možná úplně neviděla na začátku, že Bůh stojí na její straně. Dokud se nenarodil Juda, čtvrtý syn, tak Lea to prostě neviděla. A skrze její potomky mohly pokračovat dějiny Izraele až k našemu Pánu a Spasiteli Ježíši, kde vidíme ten rodokmen. Takže díky Bohu i za její určitou frustraci a nespokojenost, kterou možná můžeme vidět v jejím životě. Ale ona opravdu nějak spolupracovala s Bohem, očekávala na něj. Ona i v těch názvech, v těch jménech svým dětem, tak prostě říká, Hospodin viděl mé soužení, první syn Ruben. Takže ona počítala s Bohem. To není takové to, můj manžel mě nemá rád, budu reptat. Ona prostě Bohu to vyjadřovala. A to je nádherné. Hospodin vidí, co prožívám. A Bůh na to odpověděl. Když se podíváte na jejího muže, Jakob, čeho si tam můžeme všimnout? Víte, on byl druhorozený syn. A jakmile začal být trošku chytrý, tak zjistil, že je velmi nespokojen s tím, že je druhorozený. A říká svému bratrovi, já chci Ezavě koupit do tebe tvé prvorozenství, protože jsem já chtěl být prvorozený. Vidíte tu jeho nespokojenost? Vidíte pak tu jeho úskočnost a podvody, které dělá? A víte, jak to dopadlo? Bůh mu požehnal. On se stal Izraelem. Bůh se hlásí k němu, že je Bohem Abraháma, Izáka a Jakoba. Bůh toho Jakoba změnil jeho srdce a vidíme tam spoustu nespokojenosti, ale vidíme tam nasměrování. On toužil po Božím požehnání. To byl ten důvod, proč dělal všechny ty věci, které dělal. A teď se můžeme podívat třeba do žalmu. Často tam najdeme autory, kteří dávají prostor své bolesti, svému žalu, svému utrpení, vyjadřují také tu určitou nespokojenost se svým životem. Ale víte, co je úžasné? Ono to nepřechází v reptání. Ono to přechází v to, že chválí Pána. Žalm 116 například, třetí verš. Omotali mě provazy smrti. Dolehla na mě tíseň pod světí. Postihlo mě soužení a žal. Vzývám však Hospodinovo jméno. Ach, Hospodine, zachraň mou duši. Milostivý je Hospodina spravedlivý. Náš Bůh se slitovává. Hospodin chrání prostoduché, tady by se dalo také přeložit, neskušené. Byl jsem zubožený a on mi pomohl. My tady vidíme, že žalmista opravdu vylévá to srdce Bohu. A říká, není to lehké, provazy smrti mě omotaly, tíseň na mě dolehla, soužení je to, čím procházím, ale vzývám tvé jméno. Vidíme, kam šel s tou svojí nespokojenosti? Před Boží trůn. A to je místo bezpečí, to je místo, kde Bůh, když vidí tvé srdce, tak často odpovídá svým požehnáním. Takže žalmy, když budeme číst a všimnete si tam tohoto žalu, často žalmistu, tak vězme, že nás přivádějí na bezpečné místo. Přivádí nás do Boží přítomnosti, přivádí nás před Boží trůn, abychom opravdu věci řekli Bohu. Možná jenom krátce zmíním také ženu, kterou měl Elkana. Je to Hana, on měl dvě ženy, že jo? A ta druhá žena také nerodila. Hana, a ona se s tím také hluboce trápila. My už ten příběh jsme tady slyšeli v posledních nějakých týdnech. A víme o tom, že byla velmi zarmoucena tím, že ona nemůže mít děti. A tak šla jednou do chrámu se svým mužem a tam vylila své srdce před Pánem. Kněz Eli říká, do roka budeš mít syna. A znovu vidíte ten příběh? Hana se trápila s něčím, byla tím velmi nespokojená, že nemůže mít děti. Ale přišla před Pána, vylila mu své srdce a Bůh ji požehnal synem a ona se těšila ze Samuele, kterého pak dala do té Boží výchovy. A to je určité tajemství nespokojenosti, když víme, kam s tou nespokojeností přijít. A já bych šel k závěru. Proč o tom dneska mluvím? Jak už jsem řekl, všichni někdy v životě se nám to může stát, že nás něco překvapí, že věci nejdou tak, jak očekáváme. A může to zasáhnout naše srdce. Můžeme cítit, že nejsme úplně spokojení s tím životem, který žijeme, s těmi okolnostmi, které jsou kolem nás. A potřebujeme umět s tím pracovat. Proč se to někdy děje? Protože naše cesty a představy nemusí vždy být v souladu s těmi božími. Čteme u Izajáše 55, že tak jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, říká Hospodin, ty cesty vaše. a úmysly, Boží úmysly naše. Takže nám se nemusí dařit vždycky v životě porozumět těm Božím cestám. Ale protože Bůh nás chce vést tou svou cestou, tak někdy nás vede jinudy, něco nás chce naučit, něco dovolí, nechá nás projít nějakou zkouškou, aby jsme mohli se učit Pánu plně důvěřovat. Pak je tady další takový moment. Velmi často máme věci nastavené tak, že si říkáme, až dosáhnu tohoto, tak potom se zaměřím na další věci. To mi dodá sílu jít dál. To mi přinese určité životní radosti nebo takové to štěstí, že jo? A pak z radosti se vrhnu na další úkol. A takže říkáme, až dostuduji svoji školu, pak, Pane, ti budu sloužit třeba. A pak zjišťujeme, že dostudujeme školu a dáme tam zase to až, nějaké jiné až si najdu životního partnera, až budu mít více peněz, až budu mít lepší práci nebo dobrou práci, kde mě budou dobře platit, že? A i když Pán Bůh nám požehná, dá nám dostudovat školu, dá nám životního partnera, dá nám dobrou práci, tak my zase někdy máme to, až budu mít dobré bydlení, pak, Pane, bych chtěl plnit tvoji vůli, pak budu šťastný v životě. Jinak občas se to projeví, ta nespokojenost, že? A víte, jak dlouho to trvá často, pokud s tím nebudeme jednat? No až do smrti. Že pak budeš toužit po důchodu a pak už někteří vyhlíží a jak bude dobře, až už půjdeme k Pánu. A já chci tohle podtrhnout, že ta naše určitá nespokojenost nás někdy nutí si stavět před oči a v životě jiné cíle, než jsou ty Boží. Je prostě potřebuje číst Boží slovo a vidět to, co máš dělat teď. My jsme tady na úvod četli z listu Filipským. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní, ryzí, Boží děti, bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného, zvráceného. Vidíte to? Kolem nás jsou lidé, kteří Pána neznají. Bible nám říká, že je to někdy pokolení, které třeba žije v hříchu, je pokřivené, zvrácené. Jak je náš úkol? V tomto pokolení vysvíťte jako hvězdy, které osvěcují svět skrze vaši bezúhonnost, ryzost, lásku ke Kristu, vydanost, spoléhání na Pána. Buďte jako ty hvězdy, buďte to světlo, které svítí. A já tě chci tím dneska pozbudit, aby si věděl, co udělat s tím, co někdy zasáhne tvé srdce. A nebo možná to prožíváš teď. Určitou nespokojenost, která se může projevit. Přijď s tím před Pána. Vylij mu to srdce. Řekni mu to. Popros ho, aby ti dal sílu jít dál. Aby si nemusel se zastavit někde a propadnout reptání. Aby si našel to východisko, které je v Ježíši. V tom vztahu s ním. V té lásce, kterou nás chce zahrnovat na každý den. V té přítomnosti Ducha Svatého, kterým nás požehnal. Víte, také si myslím, že opak reptání je vděčnost. To je to, co může být jako takové poznávací znamení, jestli jsme náhodou nepropadli reptání. Pokud jsi vděčný Pánu za to, čím procházíš, jak žiješ, pak si myslím, že ne. Také určitá ochota být dále Bohu poslušný je znakem, že stále tě reptání nezasáhlo. A já zakončím veršem z prvního listu Petra, 5. kapitola, 7. verš. Všechnu svou starost uvrněte na něho, neboť mu na vás záleží. Amen. Učme se to, ať se to děje. Buďte požehnaní. Se pomodlím na závěr. Pane, děkujeme ti za to, že jsme mohli dnes přemýšlet o tom, že i nás někdy v životě potkává určité věci, které nás můžou vést k nespokojenosti, které nás můžou překvapit. A já se chci modlit, aby si nám dal milost. Abychom nikdy nemuseli začít reptat. Abychom nemuseli naříkat a stěžovat si. Ale abychom s tím vším uměli přicházet před tebe. abychom ti dokázali vyjádřit své emoce a vše, co prožíváme, ale aby jsme přišli s vděčným srdcem, abychom mohli přijít s vírou a s nadějí, že ty odpovídáš všem těm, kteří k tobě volají. Pane, a pomož nám také být těmi, kteří umí každou starost uvrhnout na tebe. Amen.